ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ უმთავრესი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. დღეს ბანკის შეხებაში ჩავიდა საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელიც ერთი წლის წინ ლაფანყურში ჩატარებული სპეც ოპერაციის შედეგად დაღუპული და დუიში დაკრძალული პირების ნათესავებს და უხუცესთა საბჭოს წევრებს შეხვდა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელაში მინარეთი, რომელიც 26 აგვისტოს დემონტაჟსაც მწვავე პროტესტი მოყვა, როგორც ამბობენ, დასაწყობდება და დაილუქება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა ხუთშაბათს პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ 100% დარწმუნებული არ არის იმაში, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი. ისლამური რესპუბლიკის ისტორიაში პირველად ირანმა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლად დაასახელა ქალი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ბანკის შეხებაში ჩავიდა საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელიც ერთი წლის წინ ლაფანყურში ჩატარებული ოპერაციის სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპული და დუიში დაკრძალული პირების ნათესავებს, ასევე უხუცესთა საბჭოს წევრებს შეხვდა. უჩა ნანუაშვილი მანამდე იყო ცხეთის რაიონში, სადაც შარშანდელი ოპერაციისას მოკლული სპეცრაზმელის არჩილ ჩოხელის ოჯახის წევრებს შეხვდა. სახალხო დამცველის განცხადებით საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია, თუ რა მოხდა ერთი წლის წინ ლაფანყურში. ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით გესაუბრებით. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელაში მინარეთი, რომელიც ორშაბათს 26 ოქტომბერს დამონტაჟდა და რომლის დემონტაჟსაც უკაც რაოდ მწვანე პროტესტი მოყვა, დასაწყობდება და დაილუქება. ამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქოსა და სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი. დოკუმენტის ტექსში წაიკითხავთ, რომ მინარეთი უნდა დასაწყობდეს სოფელ ჭელაში ნეიტრალურ ადგილზე, დაილუქოს და იყოს დაცული სახელმწიფოს მიერ, არ მოხდეს მისი სადმე აღმართვა, ვიდრე არ მოწესრიგდება საკანონმდებლო ბაზა და არ შედგება მოლაპარაკება საპატრიარქოსა და მუსლიმთა საბჭოს შორის. რელიგიური ჯგუფები ხელისუფლებას თხოვენ ამ განცხადებით, ამ დოკუმენტით დაიწყოს მუშაობა, რათა კანონით განისაზღვროს რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის მიზანშეწონილობის და ნებართვის გაცემის საკითხი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება. ჩვენს გადაცემაში ამ თემაზე რეპორტაჟს მოგვიანებით მოისმენთ. გაგაცნობთ ახლა საერთაშორისო ინფორმაციას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა ხუთშაბათს პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ 100% დარწმუნებული არ არის იმაში, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი. თუმცა მას ჯერა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი დგას თავდასხმის უკან, რომელიც გასულ კვირაში დამასკის გარეუბანში ასობით ადამიანი შეიწირა. კამერონის განმარტებით სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების საპასუხო სამხედრო ოპერაცია იქნებოდა რეაქცია ომის დანაშაულზე. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა განაცხადა, რომ გაეროს ექსპერტები, რომლებიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდებას იძიებენ, მას კვლევის შედეგებს გააცნობენ სირიიდან უკან დაბრუნების შემდეგ. გაეროს ექსპერტები შაბათს დატოვებენ ამ ქვეყანას. ისლამური რესპუბლიკის ისტორიაში პირველად ირანმა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლად დაასახელა ქალი. მარზიე აფხამი ადრე რეფორმისტი პრეზიდენტის ხათამის დროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა ამავე სამინისტროში. ამ კვირაში სამინისტროს ახალმძღვანელმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თეირანი გეგმავს ქალის დანიშნას ერთ-ერთი საელჩოს ხელმძღვანელად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ოფიციალურად დაქორწინებულ ერთი სქესის ადამიანებს იგივე საგადასახადო ნორმები ეხებათ დღეიდან, როგორც დაქორწინებულ ჰეტეროსექსუალ წყვილებს. როგორც ფინანსთა მინისტრმა ჯეიკობ ლიუმ განაცხადა, დღეს მიღებული ნორმები ოფიციალურად დაქორწინებული ერთი სქესის ადამიანებისთვის წარმოადგენს ცხად სახელმძღვანელოს საგადასახადო დეკლარაციის შევსებისთვის მთელ ქვეყანაში. ტერორისტული აქტი მოხდა ერახში, ქალაქ სამარაში, რის შედეგადაც დაიხოცა 10 ადამიანი, 30 პირი დაშავდა ამ აფეთქების შედეგად, რომელიც ბაზარზე მოხდა. ეგვიპტის პოლიციამ დააპატიმრა გავლენიანი ისლამისტური მოძრაობის მუსლიმთა საძმოს კიდევ ორი ლიდერი. დაკავებულია პარტია თავისუფლებისა და სამართლიანობის გენერალური მდივანი, ასევე შრომის ყოფილი მინისტრი. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა ჯამილ ჰასანლი, რომელიც ოპოზიციის მიერ დასახელებული პრეზიდენტობის ალტერნატიული კანდიდატია. დღეს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი გამოვლინდა, ეს არის ფრანგი ფრანკ რიბერი, მან 53 სახელმწიფო ჟურნალისტებთაგან 36 მიიმხრო. 2012-2013 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა რიბერი, რომელიც გერმანიის მიუნხენის ბაიერნში თამაშობს. თქვენ ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ რეპორტაჟს მონტეკარლოდან, სადაც კენჭის ხრა ჩატარდა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძირფასო მომსვენებლებო, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საუბარი. პირველ სიუჟეტში გეამბობთ, როგორც უკვე ახალ ამბებშიც გითხარით, ლაფანყურის შანშადელი სპეცოპერაციის გარშემო, იმის გარშემო, რომ მსხვერპლის ნათესავებს არ აკმაყოფილებთ ის ტემპი, როგორც მიმდინარეობს გამოძიება.
მართლა გაჭიანურდა, ნუ თუ არ შეიძლება ამისი ახსნა, ძალიან გაჭიანურდა და წელავენ, რატომ წელავენ, აზრზე არ ვარ.
გემობთ ასევე, როგორც გითხარით, ჭელაში მინარეთის დაბრუნების მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა გარშემო. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის უფლება მოსილებებს არჩევნების შემდეგ.
ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ პრეზიდენტი ისეთ ნომინალურ ფიგურად, რომელიც ფაქტობრივად არავითარ როლს არ თამაშობს ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში.
გაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა, რომელიც ეძღვნება ამერიკელი ბაპტისტი ქადაგის მარტინ ლუთერ კინგის 50 წლის წინანდელი გამოსვლას და იმას, თუ რას ოცნებობენ დღეს უფლებადამცავები.
მე მაქვს ოცნება. ჩემი ოცნებაა მოხდეს ადამიანების გულების გლობალიზაცია.
ლაფანყურის სპეცოპერაციის წლისთავზე უშედეგო საგამოძიებო პროცესით უკმაყოფილო სახალხო დამცველი ალტერნატიული გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ლელა კუნჭულია დეტალებით.
ლაფანყურის სპეცოპერაცია სახალხო დამცველის საგანგებო ყურადღებას რომ იმსახურებს, ამის დასტურად მის მიერ პარლამენტისთვის 30 ივლისს დადგენილი ბოლო ანგარიშიც გამოდგება. 2012 წლის 29 აგვისტოს სპეცოპერაციას, რომელმაც ოფიციალური ინფორმაციით სამი სამართალდამცველისა და შეერაღებული ჯგუფის 11 წევრი სიცოცხლე შეიწირა, ომბუდსმენის ანგარიშში ცალკე თავი ეთმობა და მასში ვკითხულობთ, რომ კონფიდენციალური წყაროებისა და სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია განსხვავდება იმ პერიოდში საქართველოს ძალოვანი უწყებებისა და მაღალი თანამდებობის პირების მიერ გაშხერებული ოფიციალური ინფორმაციისგან, რომლის მიხედვითაც ლაფანყურში ჩეჩენი მებრძოლების ჯგუფი თითქოს ჩრდილო კავკასიიდან შემოვიდა საქართველოში. ანგარიში ასახული არაერთი საჯო ინფორმაციის გამო, რაც მათ შორის უცხოეთიდან საგანგებოდ ჩამოყვანილ პირთა შეერაღებასა თუ დაკმალიანებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანთა აქტიურობასაც გულისხმობს, ომბუდსმენმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციას ის აუცილებლად გამოსაძიებელ მძიმე ფაქტად მიიჩნევს და რადგანაც პარლამენტმა არ გაიზიარა მისი რეკომენდაცია დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ, უჩა ნანუაშვილი ამჯერად საზოგადოებრივი აქტიურობის იმედად რჩება.
ის კითხვები, რომელიც დაისვა წლის წინ, კვლავ ძალაშია პირიქით. კიდევ უფრო მეტი კითხვები არსებობს დღეს, რაც დროგადის კიდევ უფრო მეტი კითხვები ჩდება. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო პასუხი გაეცამ კითხვებზე. ჩვენ ვიწყებთ სპეციალური საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნისკენ მზადებას.
ეს განცხადება სახალხო დამცველმა 29 აგვისტოს გააკეთა მანამდე, ვიდრე ის პანკისის ხეობაში უხუცესებთან შესახვედრად ჩავიდოდა. უჩა ნანუაშვილს იქ დიდი იმედით დახვდნენ ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრები, რომელთათვისაც სიმართლის დადგენა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მუსლიმანური რელიგიის აკრძალვის მიუხედავად გამოძიებას ექსპერტიზისთვის თავიანთი მიცვალებულების ექსჰუმაციის უფლებაც კი მისცეს. მართალია, ეს ყველაფერი მაისის შუა რიცხვებში მოხდა და მას შემდეგ არც თუ ცოტა დრო გავიდა, მაგრამ გარდაცვლილთა ნათესავები ამ დრომდე ინფორმაციულ ვაკუუმში გრძნობენ თავს. როგორც სოფელ დუისის მკვიდრმა, ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაღუპული 21 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდამ თამარ მარგოშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სიმართლის დადგენის იმედი თანდათან ქრება.
სიმართლე რო გითხრა, უკვე დაბნეულები ვარ, მე პირადად დაბნეული ვარ. სიმართლე გაჭიანურდა, ნუ თუ არ შეიძლება ამისი ახსნა, ძალიან გაჭიანურდა და წელავენ, რატომ წელავენ, აზრზე არა ვარ. ისევ წინა საარჩევნო პიარი იქნება, თუ აზრზე არა ვარ, რაზე იწელება რატომ.
სახალხო დამცველის ინიციატივამ საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე თამარ მარგოშვილიც ოპტიმისტურად განაწყო. მიუხედავად იმისა, რომ მან ჯერჯერობით არაფერი იცის ომბუდსმენის კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შესახებ. ამ გეგმის დეტალები ჯერჯერობით არც თავად ომბუდსმენს დაუკონკრეტებია, ხოლო იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი საგამოძიებო კომისია საქართველოს რეალობაში არაეფექტიან მექანიზმად მიაჩნია, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ახალი ინიციატივის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება გამოამჟღავნა ყოფილმა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა.
აქ საუბარია იმაზე, თუ რა მტკიცებულებები არსებობს. მე მახსოვს იყო ბრალდებები და ასევე იყო ამ ბრალდებების უარყოფაც გარკვეული პირების მხრიდან, რომლებიც პირდაპირ თუ არა პირდაპირი ფორმით ამ ოპერაციაში იყვნენ ჩართული. და თუ სახალხო დამცველს რამე კონკრეტული ინფორმაცია გააჩნია, მანიგი უნდა მიაწოდოს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს, რომლებიც ამით არიან დაინტერესებული.
საგამოძიებო პროცესის მიმდინარეობის თაობაზე არანაირ კომენტარს არ აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ბოლო თვეებში არაერთხელ უშედეგოდ მოითხოვა, რომ საქმე გამოსაძიებლად სრულად გადასცემოდა მთავარ პროკურატურას. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს იმიტომ, რომ ირღვევა გამოძიების ინსტიტუციური დამოკიდებულების სტანდარტი, რადგან ლაფანყურის სპეცოპერაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეერაღებული ძალები აწარმოებდნენ.
ეს არის როგორც ჩვენი კანონმდებლობის სამსახური განსაზღვრული საკითხი, ასევე საერთაშორისო სტანდარტი, რომ ერთი უცხების სავარაუდო დარღვევა არ შეიძლება იგივე უცხობა თქვენ გამოიწეს. ჩვენ სამართი რამეს ვითხოვთ.
კახა კოჟორიძის თქმით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას არ გააჩნია საკმარისი ფაქტები იმის დასამტკიცებლად, რომ საგამოძიებო პროცესები შეგნებულად მავანთა ინტერესების შესაბამისად ჭიანურდება. თუმცა თუკის სიმართლე საქართველოში ვერ დადგინდება, საია ლაფანყურის სპეცოპერაციის შედეგად დაზარალებულთა საქმეებს სტრასბურგის სასამართლოსკენ გაუკლებს გზას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით ახალციხიდან. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელაში მინარეთი, რომლის ორშაბათს დემონტაჟზეც მწვავე პროტესტი მოხდა, დასაწყობდება და დაილუქება. ეს არის ნათქვამი საქართველოს საპატრიარქოსა და სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს ერთობლივ განცხადებაში. ამ რეგიონში ვითარება იმართება ძირითადად საპატრიარქოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. ჯერჯერობით ხელისუფლების წარმომადგენლებს დღეს ამ ეტაპზე განცხადება არ გაუკეთებიათ, ჩვენთვის ცნობილი ყოველ შემთხვევაში. ტექსში, რომელიც, როგორც გითხარით, საპატრიარქომ და მუსლიმთა სამართლომ ერთობლივად მიიღეს, ლაპარაკია გადაწყვეტილება, როგორც გადაწყვეტილება, ისე ჟღერს ეს ტექსტი: დასაწყობდეს მინარეთი სოფელ ჭელაში ნეიტრალურ ადგილზე, დაილუქოს და იყოს დაცული სახელმწიფოს მიერ, არ მოხდეს მისი სადმე აღმართვა, ვიდრე არ მოწესრიგდება საკანონმდებლო ბაზა და არ შედგება მოლაპარაკება. მოკლედ, ესეთია, როგორც გითხარით, იურიდიული მხარე ამ საქმისა. ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი დღეს ადევნებდა თვალყურს იმ აქციას, რომელიც იმართებოდა ახალციხეში. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი, რომელიც დაახლოებით საათ ნახევრის წინ ჩავწერეთ.
დღის განმავლობაში მოვლენები კი ასე ვითარდებოდა. საპროტესტო აქცია მართლმადიდებელმა მომღერალმა დილის 11 საათიდან დაიწყო ახალციხის სამხარეო პოლიციასთან ხოლო 2 საათის შემდეგ მათ უკვე გადმოინაცვლეს ცენტრალურ მაგისტრალზე და დაახლოებით პირველი საათიდან უკვე მთელი დღის განმავლობაში გადაკეტილი იყო ახალციხე-თბილისის ცენტრალური მაგისტრალი. მართლმადიდებელი მრევლი გამოდიოდა ორი მოთხოვნით, ჩატარდეს რეფერენდუმი და რეფერენდუმის შედეგად გაირკვეს, უნდა იყოს რა აღმართული საქართველოში მინარეთები და მეორე არ მოხდეს მინარეთის ხელახლა აღმართვა სოფელ ჭელაში. მთელი დღის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა იცვლებოდა, აქციის ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ იქ პარტიას დავახარდნენ ბოლომდე და არაფრის აუშვებდნენ ჭელაში. დაახლოებით 8 საათისათვის საპატრიარქოს წარმომადგენლები ახალციხეს ესტუმრნენ და მათ პატრიარქის დანებარები გააცნეს. იმ ფაქტს, რომ უნდა დაშლილიყვნენ აქციის მონაწილეების დიდი ნაწილი, შეხვდა უკმაყოფილოდ, იმიტომ რომ ისინი აცხადებდნენ, რომ დაშლის შემთხვევაში მოხდებოდა პირობის დარღვევა, როგორც მეოფე თეოდორემ აქციის მონაწილეებს განუცხადა, და მდინარეთი ისევ აღიმართებოდა სოფელ ჭელაში. დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეხვედრა საქართველოს წარმომადგენლებსა და მუსულმანური კავშირის საზოგადოების წარმომადგენლებსა და ლიდერებს შორის. როგორც პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა მრევლს განუცხადა, შეთანხმება შედგა, მინარეთის კონსტრუქცია უნდა დასაწყობდეს ადიგენის მუნიციპალიტეტში და ამის სანაცვლოდ უნდა მოხდეს საათის დაშლა. მართლმადიდებელი მრევლი და აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ სკიზის კონსტრუქცია დარჩეს ახალციხეში, რადგან ეცვიათ, რომ ადიგენში ატანის შემთხვევაში მინარეთი ისევ აღიმართება. დაახლოებით 1000 კაცამდე გახდა უკვე საპატრიარქოს წარმომადგენლებს ახალციხეში, სადაც მრევლი ითხოვდა, რომ არ დაუშვებდნენ ისინი მინარეთის აღმართვას ხელახლა სოფელ ჭელაში, მიუხედავად ქორეპისკოპოსების მიმართისა, რომ დაშლილი იყვნენ, რადგან მათ ჰქონდათ სრული გარანტიები მიღებული მუსლიმანური საზოგადოების ლიდერებისგან, რომ აღარ მოხდებოდა ხელახლა ჭელაში მინარეთის აღმართვა, მხოლოდ ეს რკინის კონსტრუქცია აუცილებლად უნდა დაბრუნებულიყო ჭელაში და უნდა დაბრუნებოდა მის პატრონს, ვინც კი მოახდინა მისი შემოტანა საქართველოში. ამას მრევლის უკმაყოფილება მოყვა. რაც შეეხება ადგილობრივ ხელისუფლებას და სამართალდამცველებს, ისინი დღის განმავლობაში იყო მუდმივად მოძრაობდნენ ამ აქციის მონაწილეებთან, ცდილობდნენ არ მომხდარიყო რაიმე სახის სამართალდამცველი. გარდა ამისა, დღის განმავლობაში მრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ შესაძლებელი იყო გამართულიყო მეორე აქცია. ამჯერად ამ აქციას სამართავდა ჭელის მუსულმანური მოსახლეობა, თუმცა დღის ბოლოს, როგორც გაირკვა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი სოფელ ჭელიდან და არა მარტო სოფელ ჭელიდან, ყველა იმ სოფლიდან, სადაც კი მუსულმანური მოსახლეობა ცხოვრობს, არის ბათუმში და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მათ განაცხადეს, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუბრუნდებიან, საცხოვრებელ სახლებს, როგორც კი გაიგებენ, რომ მინარეთი დაუბრუნდება სოფელ ჭელაში და მოხდება მისი აღმართვა.
პრინცელებო მაიეველაშვილი კი ამბობდათ ახალციხიდან, როგორც თავიდან ვიკითხარით, იქ დაპირისპირება სოფელ ჭელაში მინარეთის გარშემო, რომელიც აღიმართა, შემდეგ მისი დემონტაჟი მოეწყო სახელმწიფოს მიერ, ამას მოჰყვა საპროტესტო გამოსვლა ჯერ მუსლიმანი მოსახლეობის მხრიდან, ახლა კი უკვე მართლმადიდებლების, როგორც უწოდებენ ხოლმე მართლმადიდებლური მრევლის მხრიდან, რომელიც წინააღმდეგია მინარეთის კვლავ აღმართვისა. ეს მოხდა შეთანხმება საპატრიარქოსა და მუსლიმანთა საბჭოს შორის, რომლის მიზანი ის იყო, რომ თავიდან ყოფილიყო აცილებული რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება. გაწყვეტილია, რომ მომავალში ეთხოვოს ხელისუფლებას, რათა დაიწყოს მუშაობა, რომ კანონით განისაზღვროს რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის მიზანშეწონილობის და ნებართვის გაცემის საკითხი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გაცემას მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, ის კი ამბობს, რა სწერდნენ გაზეთები დღეს.
გაზეთ რეზონანსი დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ კორნელი კაკაჩიასთან. როგორც ის გამოცემასთან საუბრისას ამბობს, პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განპირობებულია იმით, რომას უჭირს პასუხისმგებლობის აღება, რადგან იცის, რომ ამის გამო ვიღაცა მას შესაძლოა პასუხისგება დააკისროს და აქედან გამომდინარე. მას უნდა, რომ ამ მოვლენებს დაასწროს და ჩრდილში დადგეს მეტნაკლებად პოპულარობის ზენიტში მყოფი. ის დაპირებები, რითაც ივანიშვილი მოვიდა, ვერ სრულდება და ის, როგორც გამოცდილი ბიზნესმენი, ამდენს ხვდება. იცის, რომ ასეთი შეუსრულებელი ოცნებებით ხალხი დიდხანს ვერ იცხოვრებს და ცოტა ხანში მას ამისათვის პასუხს მოსთხოვენ. საზოგადოება მათგან გარკვეულ შედეგებს ჯერჯერობით არ ითხოვს, იმის გამო, რომ სააკაშვილი ისევ პრეზიდენტია. და მაშინ, როდესაც სააკაშვილი ამ თანამდებობაზე აღარ იქნება, ქართულ ოცნებას ხელისუფლების პოლიტიკური ვერტიკალი მთლიანად დარჩება. მას უკვე სრულად მოუწევს დანაპირების ვერ შესრულებაზე პასუხისგება. როგორც ჩანს, ის ამას კარგად ხვდება და აქედან გამომდინარე, მას უჭირს პასუხისმგებლობის აღება, ამბობს კორნელი კაკაჩია გაზეთ „რეზონანსთან“ საუბრისას. რეზონანსი წერს დღეს შავი ზღვის პრობლემაზე. შავი ზღვის შეკავება ვერ ხერხდება, ასეთია პუბლიკაციის სათაური. როგორც კორესპონდენტი მიუთითებს, შავი ზღვის ხმელეთზე შემოჭრის ფაქტები ისევ პრობლემაა. აჭარა წყლის გაზაფხულზე შტორმა საკმაოდ დიდი ზარალი მიაყენა. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ მთავრობას სანაპიროს ხელოვნური გამაგრებისათვის ინერტული მასალა მუდმივად შეაქვს, ცირე შტორმის დროსაც კი ზღვა ხმელეთზე ისე ვიჭრება და სანაპიროს რეცხავს. პრობლემა განსაკუთრებით ქობულეთშია, სადაც მყარი ინერტული მასალების სანაპიროზე ჩაყრა ისეთი ინტენსივობით არ ხდება, როგორც ბათუმში. შემოჭრის ფაქტები გახშირდა აფხაზეთშიც, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში წყალი ნაპირს ნელ-ნელა ითრევს. აქ პრობლემა მდინარეებიდან ინერტული მასალების დიდი რაოდენობით გატანა სახელდება, წერს რეზონანსის ჟურნალისტი. ის გალის რაიონის მცხოვრებს ესაუბრა, რომელმაც მას უთხრა. გაგიდასა და ფიჩორში დასახლებული პუნქტი სანაპირო ზოლთან დაახლოებით 200 მეტრშია. ზღვის ღელვის დროს წყალი ხმელეთზე საკმაოდ დიდ მანძილზე იჭრება. ყოფილა შემთხვევები, რომ ლამის სახლებამდეც მოუღწევია წყალს. ასეთი რამ ბოლო 2-3 წელია რაც ხდება. ამის მიზეზი ისაა, რომ რუსებმა აქედან ინერტული მასალების გატანა დაიწყეს. ამას თავისი ცუდი შედეგი უკვე მოჰყვა. სანაპირო ზოლის რაღაც ნაწილი ზღვამ წაიღო. თუ არ მოხდა ხელოვნურად გამაგრება, მალე ალბათ ზღვა სახლებამდე მოაღწევს. აცხადებს გამოცემის კორესპონდენტთან საუბრისას გალის რაიონის მცხოვრები.
დიბეზუშენებო, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, რომელმაც საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ხდება ჩვენი გაცემა უკვე ყოველკვირეული ინტერვიუთი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალაში შედის კონსტიტუციის ცვლილებების 2010 წლის რედაქცია, რომელიც ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსს პრეზიდენტის საზიანო ცვლის. რა უფლებამოსილებები ექნება პრეზიდენტს 2013 წლის არჩევნების შემდეგ? ნონამ ჭედლიშვილმა ამ თემაზე სასაუბროთ მოიწვია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ბატონო ვახუშტი, საპრეზიდენტო მარათონი დაწყებულია და პრეზიდენტობის მსურველთა რიცხვი საკმაოდ დიდია. იმის გათვალისწინებით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ძალაში შედის 2010 წელს კონსტიტუციაში შესული ცვლილებების ძირითადი ნაწილი, ცნობილია, რომ საზოგადოება ირჩევს სხვა უფლებებისა და მოვალეობების პრეზიდენტს, უფრო სუსტ პრინციპში, ვიდრე აქამდე იყო. სწორედ ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება. რამდენად გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ?
სალმებით. პრინციპში პრეზიდენტის როლი მართლაც ისვლება, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ის უფრო მეტად იძენს სიმბოლურ ფუნქციებს და რეალური ძალაუფლების განხორციელების ბერკეტები მას აკალდება. იმასთან შედარებით, რა თქმა უნდა, რაც დღეს არის, და პრეზიდენტის ხარჯზე ძლიერდება პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აქამდე მეორე ხარისხოვანი ფიგურა იყო კონსტიტუციის მიხედვით. დღევანდელ ძალაუფლებას პრემიერ-მინისტრისას განაპირობებს არა მისი რეალური კონსტიტუციური უფლებამოსილება იმდენად, არამედ უფრო მეტად საპარლამენტო უმრავლესობა. ანუ რეალურად ჩვენ დღეს პრეზიდენტი საპირწონედ ყოს პარლამენტი და არა პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ აი უკვე ცვლილების შემდეგ იქნება ის, რომ პრეზიდენტს შეუმცირდება უფლებამოსილება და გარსევითად გაძლიერდება პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ პრეზიდენტი ისეთ ნომინალურ ფიგურად, რომელიც ფაქტობრივად არავითარ როლს არ თამაშობს ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში. ესეი არ არის, ამიტომაც წმინდა სახით საპარლამენტო რესპუბლიკა ლიგაზე ჩვენ არ გადავდივართ. ანუ არსებობს კონსენსუსი კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტებს შორის, რომ ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკისგან გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 2010 წლის ცვლილებებით, თუმცა ეს არ არის სრულად საპარლამენტო რესპუბლიკა. პრეზიდენტი რა არის? პრეზიდენტი არის ერთი მხრივ ცერემონიალური, მაგრამ მეორე მხრივ ის არის სახელმწიფო სამხედრო ძალების მთავარსარდალი და ის არის ამოდროულად ქვეყნის უმაღლეს წარმომადგენლის აგარეო ურთიერთობებში. ამოდროულად ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ პრეზიდენტს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც კერძოდ გამოისახება ორ რამეში. ერთი, ეს არის პარლამენტის მიერ მთავრობის არჩევაში, არჩევის პროცედურაში მნიშვნელოვანი როლი პრეზიდენტის, და მეორე, ეს არის საკანონმდებლო პროცესში მისი მონაწილეობა. ეს არის ნეგატიური თვალსაზრისით, უფრო მეტად ეს არის ვეტოს დადების უფლება და ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავისთვის სარჩელით მიმართვის უფლება. და პირველიდან დავიწყოთ, რომელიც არის უმთავრესი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შემცირდა მისი ფუნქცია მთავრობის ფორმირებაში და პრემიერ-მინისტრის დანიშნვაში, მაინც შემოდის ახალი ცვლილებებით მნიშვნელოვანი ფაქტორი ძალაუფლების, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტს უფლება აქვს, ესე ვთქვათ, დაბლოკოს კანდიდატი, რომელიც წამოყენებულია უმრავლესობის მიერ, და უკვე ამ დაბლოკვის გადასალახავად პარლამენტს დასჭირდება არა უბრალო უმრავლესობა, სობა არამედ 3/5. 3/5, რომელიც იგი 90 ხმა არის დაახლოებით, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გარდა ამისა, პრეზიდენტს შეება უფლებამოსილებები იქ გარკვეული, ვთქვათ, არჩევანი გააკეთოს პარლამენტის დათხოვნას და მთავრობის გადაყენებას შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მიუხედავად პრეზიდენტის უფლებამოსილებების სერიოზული შეკვეცისა, როგორც თქვენ ძანებთ, იგი უნდა ითქვას, რომ მაინც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურაა. ამას გარდა ხალხის მიერ არჩეულია და ზუგს უმაგრებს ლეგიტიმაციის მხარეს. მანო, იზიარებ თუ არა მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის სახელმწიფო მართვაში ჩართულობა დიდწილად იმაზე იქნება დამოკიდებული, რომელი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი გამოიმართება?
აბსოლუტურად გეთანხმებით და მეტიც. დღეს გვაქვს ესეთ სიტუაცია: ყავს პრეზიდენტი, რომელიც თუ იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელია, ვინც აკონტროლებს საპარლამენტო უმრავლესობას, მაშინ ის არის ბუფერული ფიგურა. ის ლიდერი არ არის, იმიტომ რომ ლიდერი არის პრემიერ-მინისტრი და არც ერთი ლიდერი პოლიტიკური გაერთიანების არ ისურვებს პრეზიდენტობას მისი, ვთქვათ, როლიდან გამომდინარე. მეორე ხარისხოვანი ლიდერი იქნება ყოველთვის პრეზიდენტი. მაგრამ თუ ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი გახდა პრეზიდენტი, მაშინ უკვე პრეზიდენტს შეუძლია მნიშვნელოვანი პრობლემების შექმნას და დისკომფორტი შეუქმნას მართველ უმრავლესობას თავისი ფუნქციებით. აი, კიდევ ერთი
მნიშვნელოვანი ხოლო დისკომფორტი თუ პოზიტიურადაც შეიძლება უფრო აქტიური იყოს.
თუ ჩვენ ლაპარაკობთ დაპირისპირებულ მოდელზე, ვინაიდან ოპოზიცია და ხელისუფლება გვაქვს, ამ შემთხვევაში ძალაუფლებისთვის ბრძოლა გამართება და აქ ძალაუფლების კონკურენცია თავისთავად დისკომფორტს შეუქმნის. სწორედ დისკომფორტს, იმიტომ რომ მართლობას რა ახასიათებს? ხო, ყველა უმრავლესობა და მართველი ძალა ცდილობს, რაც შეიძლება მარტივად განახორციელოს საკუთარი ძალაუფლება, რო არ შეხვდეს დაბრკოლებები. მაგრამ იმ ვითარებაში, როდესაც არსებობს ოპოზიცია, ოპოზიცია ეს არის შემაფერხებელი ფაქტორი უმრავლესობამ თავისუფლად განახორციელოს საკუთარი ძალაუფლება, და სწორედ ეს ამუშავებს დემოკრატიას. აი, ამ ორი ყეფარი ძაღლის შიში ერთმანეთის მიმართ.
არც სუპერ პრეზიდენტი და არც სუპერ პრემიერიო ასე ხსნიდა საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობას საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი და ამ ცვლილებების განხორციელებას აგვისტომდეც კი აპირებდა. მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებები ინიცირებულია, თუმცა რამდენადაც ცნობილია, მასში პირდაპირ არ დაისვა, ვთქვათ, პრეზიდენტის და პრემიერის უფლებამოსილებების ახლებურად რეგულირების საკითხი. არადა გვახსოვს თავად ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაც იმაზე, რომ მას არ მოსწონს პრემიერის გაზრდილი უფლებამოსილებები და მისი შესუსტების მომხრეა. გაკეთდა რამე ამ მიმართულებით? ეხლა ინიცირებულია
სამი კონსტიტუციური კანონის პროექტი, რომელიც ეხება მათ შორის პრემიერის ძალაუფლებას და მთავრობის ძალაუფლებას, და პრინციპში ამ მიმართულებით, თუ ეს პროექტები მიიღეს, რაც არის წარმოდგენილი, ნამდვილად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნება გადადგმული წინ. თუმცა არის ასევე საკითხები, რომელიც ჩვენს კრიტიკას იმსახურებს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენს კონსტიტუციაში დარჩება, და ეს არის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების ძალიან რთული პროცედურა. და რეალურად სუპერპრემიერი თავისი არსებითი ძალაუფლებით ჩვენ კვლავ დაგრჩება, მანამ სანამ არ გამარტივდება მისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა პარლამენტის მიერ.
რასაც არ ითვალისწინებს
შემოთავაზებული კამარა. თუმცა, როდესაც საუბარი არის კონსტიტუციურ რეფორმაზე, ჩვენ ის უნდა წარმოვიდგინოთ სამ ეტაპად. პირველი ეტაპი უკვე განხორციელდა, რომელიც ახლა არსებითი აუცილებლობა, მაშინაც ვამბობდით ჩვენ და დღეს ვამბობთ, არ იდგა.
ფედერალში განხორციელებული
აუცილებლობის ჩამორთმევა. ხო, იქ იქ რაღაცები კარგი ცვლილებები შევიდა. აუ უბრალოდ ეს კარგი ცვლილება იყო, რაც განხორციელდა. უბრალოდ იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და ამის საჭიროება არ იდგა ორი
თვისთვის
რა. მეორე ეტაპი ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც განხორციელდება და რომელიც ძალიან კარგია. თუმცა აქვე ვამბობ, რომ არის კიდე მნიშვნელოვანი ხარვეზები იმ შემოთავაზებულშიც. უბრალოდ ეხა მე აქ აღარ გარბავსობ ამას, იმიტომ რომ თქვენს ეთერშიც მათ შორის ამაზე გვისაუბრია. და მესამე ეტაპი, ეს არის დიდი კონსტიტუციური რეფორმა, რაზეც საუბრობს მართველი უმრავლესობა, რომელიც ჯერ უნდა შექმნილიყო კომისია გასული წლის ბოლოს, შემდეგ ეს თებერვალში უნდა მოხდარიყო, შემდეგ მაისში, მერე ივნისში, აგვისტოში და ეხლა ბოლო ინფორმაციით ეს უნდა მოხდეს სექტემბერში. აი საკონსტიტუციო კომისიაც დაიწყებს მუშაობას. ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მინიმუმ 1 წელი ამბავს დასჭირდება. სადაც მე ვფიქრობ, რომ აი ეს სურვილები, რასაც ბატონი პრემიერი აჟღერებს, უფრო მეტად მე აღვიქვამდი, რომ იმართული იყო აი ამ დიდი საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით.
დიდებას მოსწრებით თქვენს მენდით ინტერვიუს, ჩემი კოლეგა ნონა მჭადლიშვილი საუბრებოდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს, კონსტიტუციონალისტ ვახუშტი მენაბდეს. მასი საუბრის თემა იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პრეზიდენტის უფლება მოსილებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით სირიით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. შეერთებულ შტატებს შეერ არ მიუღია გადაწყვეტილება სირიის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო ოპერაციაზე. ამზე ბარაკ ობამამ განაცხადა. მარიამ ჭავრელს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არ მალავს, რომ არ არის დაინტერესებული სირიაში გაურკვეველი შედეგის მქონე კონფლიქტში ჩართვით. მაგრამ ბარაკ ობამას აუცილებლად მიაჩნია პასუხი აგოს ძალამ, რომელმაც საერთაშორისო ნორმები დაარღვია სირიის შემთხვევაში, როგორც ჩანს, გამოიყენა ქიმიური იარაღი დამასკის გარეუბანში 21 აგვისტოს განხორციელებული თავდასხმისას, რომელმაც ასობით ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატების საზოგადოებრივი ტელევიზიასთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 4 შაბათს განმარტა, როგორ მივიდნენ ვაშინგტონში დასკვნამდე, რომ ქიმიური იარაღი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს.
ჩვენ ყველა მტკიცებულება შევისწავლეთ და გვჯერა, რომ ოპოზიციას არ გააჩნია ამ ტიპის ქიმიური იარაღები. მიწოდების სისტემის გამოყენებული რაკეტების გათვალისწინებით არ გგონია, რომ ოპოზიციას შეეძლო ასეთი თავდასხმა მის განხორციელება. მივედით დასკვნამდე, რომ ისინი სინამდვილეში სირიის მთავრობამ განახორციელა და თუ ასეა თავს იჩენს საერთაშორისო შედეგების საჭიროება. ამიტომ კონსულტაციებს ვატარებთ ჩვენს მოკავშირეებთან, კონსულტაციებს ვატარებთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან.
აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. საერთაშორისო თანამეგობრობას რაც შეეხება, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ყურადღებას ამახვილებს სირიაში ამჟამად მყოფი გაეროს ექსპერტების მუშაობაზე, ქიმიური იარაღის გამოყენების ბრალდების გამოძიებაზე.
გაეროს ექსპერტები პარასკევამდე გააგრძელებენ გამოძიებას და სირიიდან შაბათს დილით დაბრუნდებიან და მეჩამაბარებენ ანგარიშს, როგორც კი სირიიდან ჩამოვლენ.
ამის შემდეგ განაგრძობს ბან კი-მუნი, ის ექსპერტების დასკვნებს გააცნობს გაეროს უშიშროების საბჭოს, როდის ეს არ კონკრეტდება. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ არაპირებს სირიის წინააღმდეგ რაიმე სახის სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობას, სანამ გაეროს ექსპერტები არ წარმოადგენენ ანგარიშს დამასკთან მომწამლველი ნივთიერების გამოყენების საკითხზე. გაეროს ექსპერტების დასკვნების დალოდებას საოცლებლად მიიჩნევს რუსეთიც. ამ ქვეყანამ 4 შაბათს დაბლოკა გაეროს უშიშროების საბჭოში ბრიტანეთის მიერ შეტანილი რეზოლუციის პროექტი. ეს პროექტი ითვალისწინებდა სანქციას სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისთვის აუცილებელი ზომების მისაღებად. გაეროს უშიშროების საბჭოს კიდევ ერთი მუდმივი წევრი ჩინეთიც ამბობს, რომ სირიაში სამხედრო ინტერვენციის წინააღმდეგია.
მარიამ ჭავრელი გამბობდა სირიის გარშემო ქვეყნის თაობაზე შეერთებულ შტატებს შეერ არ მიუღია გადაწყვეტილება დამასკის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო ოპერაციაზე. ბარაკ ობამამ შესახებ განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერმა დღეს თქვა, რომ პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ 100% დარწმუნებული არ არის იმაში, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი. დღეს მონტეკარლოში საღამოს ევროპის 53 სახელმწიფოს ჟურნალისტებმა კენჯი უყარეს კონტინენტის საუკეთესო ფეხბურთელის კანდიდატურას. ფრანკ რიბერი გახდა საუკეთესო ფეხბურთელი, ის გერმანიის მიუნხენის ბაიერნში თამაშობს. UEFA-ს და ევროპის სპორტული მედიის ინიციატივით მოწყობილი განჯისხლის საფინალო სამეულში გამარჯვებულთან ერთად იყვნენ არგენტინელი ლიონელ მესი ბარსელონიდან და პორტუგალიელი კრისტიანო რონალდო მადრიდის რეალის თავდამსხმელი. 53 ხმიდან რივერის 36 ერგო. თუმცა დაწვრილებით ახლა გიამბობთ მონტეკარლოდან რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე, რომელიც იქ საქართველოს წარმომადგენელი იყო. საუბარი კენჭისხლის შემდეგ ჩავწერეთ.
ეს უთია დამთავრდა კენჭისხრა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად 2012-2013 სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს მიუნხენის ბაიერნის მოთამაშე ფრანკ რიბერი, რომელმაც საკმაოდ დიდი უპირატესობით აჯობა მეორე ადგილზე გასულ მესის და კრისტიანო რონალდომ, რომელიც მესამე ადგილზე გავიდა, სულ 3 ხმა მიიღო. მათ შორის უნდა გამოგიწყდა, რომ ერთ-ერთი ჩემი იყო. რიბერიმ 36 ხმა მიიღო 53-დან და 14 მიიღო ლიონელ მესიმ, არგენტინელმა ბარსელონის მოთამაშემ.
ყველა შემთხვევაში საინტერესოა რეაქცია თვითონ რიბერისა. კაცმანო თქვას, გულის სიღრმეში ალბათ შიშობდა, რომ აი ესე ძალიან პოპულარულ მეტოქეებთან უწევდა გაჯიბრება. როგორი იყო რეაქცია მისი?
რიბერიმ პრესკონფერენცია გამართა სწორედ ჩვენთვის, იურისტ წევრებისთვის, როგორც კი დამთავრდა დაჯილდოება. და სპეციალურად ძალიან სასიამოვნო შტაბისტებმა დატოვა, საკმაოდ თამდაბალი ფეხბურთელია, საერთოდ ასეა ცნობილი. და თქვა, რომ ამას ვერც კი ვიოცნებდი ვერასოდესო, რომ მესის და რონალდოს ვაჯობებდიო ასეთ გამოკითხვაშიო. მიოცნებიაო, სპეციალურად ბავშვობიდან მიოცნებია საუკეთესო ფეხბურთელობაზე, მაგრამ უკვე 30 წლის ვარო და მეგონაო, რომ ეს ოცნება აუსრულებელი დარჩებოდაო. და ისე იმაზე თუ ვილაპარაკებთ, რამ განაპირობა რივერის გამარჯობა, ცხადია ყველა ისმის, რომ ლიონელ მესიც და კრისტიანო რონალდოც როგორც ფეხბურთელები რივერიზე მაღლადგანან, მაგრამ ლაპარაკია წლევანდელ სეზონზე, ერთი სეზონის შედეგებზე, რომელშიც ბაიერნმა მართლა ყველაფერი მოიგო, რისი მოგებაც შეიძლებოდა, და სწორედ ბაიერნის ფეხბურთელი გამოყვეს, გამოარჩიეს ევროპელმა ჟურნალისტებმა. ჩემი აზრით ეს იყო გუნდის წარმატება, რამაც განაპირობა აი ერთი ცალკეული ფეხბურთელის, ამ გუნდის ცალკეული წევრის აღიარება ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად. ასეთივე წარმატებით, მაგალითად ამ სამეულში რო გასულიყო თომას მიულერი, თქვათ, ან არიენ რობენი, ან ბასტიან შვაინშტაიგერი, მე ვფიქრობ, რომ ასეთივე შანსი ექნებოდა მას, იმიტომ რომ ბაიერნს არ ყავს ერთი გამორჩეული ვარსკვლავი. ბაიერნი სწორედ იმის გამორჩევა, რომ ძალიან თანაბარი გუნდი ყავს და არც ერთი ფეხბურთელი არ ასრულებს ბაიერნში იმ როლს, რომელსაც თავიანთ კლუბებში ასრულებენ ლიონელ მესი და კრისტიანო რონალდო.
ჩვენ უცნაურ გარემოებაში გვიწევს ცხოვრება. ხვალ პრაღაში მართავს რიბერი, ასე ვთქვათ, მატჩს ჩელსისთან, ცნობილი მატჩია სუპერთასზე, და თუ არ ვცდები, ერთ კვირაში თუ ოდნავ უფრო მეტში საფრანგეთის ნაკრები ეთამაშება საქართველოს ნაკრებს და იქაც მიწვეულია. ისე რომ განებივრებული ვართ ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის მონაწილეობით მატჩების ყურებით.
ჩვენ გინდათ რომ პრაღელები და თბილისელები, ხო?
პრაღელები, თბილისელები და ზოგადად, ესე იგი, პრაღელები და საქართველოს ნაკრების გულშემატკივრები, მოდი ასე ვთქვი.
კი, ასეა, კი, მართალია. აი ხა სწორედ დამთავრდა თუ არა პრესკონფერენცია. რივერის თვითმფრინავი ელოდებოდა და გაფრინდა პრაღაში და ხვალ ეს საპასუხისმგებლო მატჩი ელის, სადაც შორის ეკითხებოდნენ, რომ თქვენ რევანშის აღების შანსი გეძლევათ ჩელსისთან შარშანდელი წაგებისთვისო, და რიბერიმ თქვა, რომ არა, ამას რევანშად არ აღვიქომთო, ჩვენ შურიზიებისგან შორს ვართო, ამადრებისგან შორს ვართო, რა თქმა უნდა ვესტებით მოვიგოთო, მაგრამ ეს უნდა იყოს ნამდვილი სპორტული პაექრობა და ჭიდილი, და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცა სხვა მიზნები გვამოძრავებს.
კენჭისხრის შემდეგ, რომელზეც გამოვლინდა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი წლევანდელ სეზონში, ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის კენჭისხრა გამართა. არის თუ არა ისეთი, რაც განსაკუთრებით შეიძლება აღინიშნოს ამ ხრივ?
ნუ რა ვიცი, ახლა აქ დიდი მოულოდნელობები არ ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ძლიერი გუნდები თავიდანვე განთესილები არიან, ისინი ერთმანეთს არ ხდებიან ხოლმე. მაგრამ ნუ მე თუ მკითხავ, რა ვიცი, ორი ძალიან ძლიერი ჯგუფია, მე მგონი, საერთოდ ეს 32 გუნდი რომელიც დარჩენილია, რა თქმა უნდა, უძლიერებს ეს მიეკუთვნება, მაგრამ მათ შორისაც არიან უფრო მეტად და ნაკლებად ძლიერები, რა თქმა უნდა. ჩემი აზრით, აი F და H ჯგუფებია ყველაზე საინტერესო, არსენალი და მარსელის ოლიმპიკი, ბორუსია დორტმუნდი და ნაპოლი არიან F ჯგუფში და H ჯგუფში ბარსელონა, მილანი, აიაქსი და სელტიკი. აი ფიქრობ, რომ ეს სხვებზე მეტად საინტერესო ჯგუფებია, თუმცა რა თქმა უნდა, სხვა ჯგუფებში ძალიან ძლიერმა შემადგენლობებმა მოიყარა თავი.
დავით კაკაბაძე, გიამბობდათ მონტე-კარლოდან, იქ დღეს გამართა კენჭის ხრა, გამოვლინდა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი 2012-2013 წლების სეზონში, ეს ფრანგი ფეხბურთელი ფრანკ რიბერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა ყოველგვარეული უხილავი ფარლით გრძელდება. 1963 წლის 28 აგვისტოს გამოვიდა მარტინ ლუთერ კინგი ვაშინგტონში აბრაამ ლინკოლნის მემორიალთან 250,000 ამერიკელის წინაშე თავისი სახელგანთქმული სიტყვით „ჩემი ოცნებაა“, რომელშიც აფროამერიკელმა ბაპტისტმა ქადაგმა, შავკანიანთა უფლებებისთვის მებრძოლმა, რასებს შორის თანასწორობის თავისი ხედვა გაუზიარა სამუშაო ადგილებისთვის და თავისუფლებისთვის ვაშინგტონისკენ მაშინდელი სვლის მონაწილეებს. ამ გამოსვლის 50 წლისთავი 28 აგვისტოს ვაშინგტონში უმაღლეს დონეზე აღინიშნა. ამ შეხვედრას დაესწრნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ახლანდელი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, თვითონ მარტინ ლუთერ კინგის ნათესავები. გარდა იმისა, რომ მარტინ ლუთერ კინგი ოცნებაზე ლაპარაკობს, ის ხალხს აუხსნის, რომ 1963 წელი არა დემოკრატიული ნორმების განხორციელების შედეგი, არამედ დასაწყისი უნდა იყოს. იწმუნება ამ თითქმის 17 წუთიანი გამოსვლისას მარტინ ლუთერ კინგი, რომელიც მიმართავს ალუზიებს ძველი და ახალი აღთქმიდან. ჩვენ არ დავკმაყოფილდებით, ესა მარტინ ლუთერ კინგის ფრაზა, რომელიც ემყარება ძველი აღთქმისეული ამოს წინასწარმეტყველის ფორმულას: არ ვიქნებით კმაყოფილი, სანამ წყალივით არ იდინებს სამართალი და მართსაჯულება დაუწყვეტელ ნაკადულებით.
We are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness.
მარტინ ლუთერ კინგის გამოსვლა ერთო პოპულარული ქადაგება. მასში ასევე ბიბლიური წარმოშობისა ესაია წინასწარმეტყველის ფრაზა, მარტინ ლუთერ კინგის მიერ მოხმობილი სიტყვათა ჯგუფი: ჩემი ოცნება.
I have a dream that one day every valley shall be.
ყოველი ტაფობი მაღლა აიწევს და ყოველი მთა და ბორცვი დადაბლდება, ფერდობი დავაკდება და მთაგრეხილები გასწორდება. ეს არის იმედი, რომელიც ჰქონდა მარტინ ლუთერ კინგს 50 წლის წინ. ამ ოცნებას ღრმად აქვს ფესვები ამერიკის ოცნებაში. კინგი ამბობს: ჩემი ოცნებაა, რომ ერთჩვენიერ დღეს ჩვენი ქვეყანა აღსდგეს და იცხოვროს თავისი კრედოს ჭეშმარიტი გაგებით. ეს სინამდვილე ჩვენთვის თავისთავად ცხადია. ყველა ადამიანი თანასწორადაა გაჩენილი. რადიო თავისუფლებამ ჩვენი მაუწყებლობის სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს უფლება დამცავებს მიმართა თხოვნით, გამოეთქვათ მარტინ ლუთერ კინგის ანალოგიით, რა არის მათი ოცნება. რუსეთის ახალგაზრდა უფლებადამცავების მოძრაობის ლიდერი ალექსანდრ მაკაროვი რუს აქტივისტებს იურიდიული ხასიათის რჩევებს აძლევს.
მისურვებდი ისეთ ქვეყანაში ცხოვრებას, სადაც ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ეროვნულ ინტერესებზე მეტად მნიშვნელოვანი იქნებოდა კონკრეტული ადამიანის ინტერესები. ისეთი ფასეულობები, როგორიცაა თავისუფლება, სამართლიანობა და ღირსება. ადამიანის უფლებების დაცვის კონცეფცია, რომელსაც მე ვიცავ, ბედნიერებას კი არ ეხება, არამედ მინიმუმს, იმას, რომ ადამიანებმა თავი იგრძნონ ღირსეულად და თავისუფლად. ჩემი ოცნებაა ეს მინიმუმი განხორციელდეს ჩემს ქვეყანაში.
გვიზიარებს თავის ხედვას რუსი უფლება დამცავი, რომლისგანაც განსხვავებული ფილოსოფია აქვს ირანელ იურის ნობელის პრემიის ლაურეატ შირინ ებადის, რომელიც პირველი მაჰმადიანი ქალია, რომელმაც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო.
მე
მაქვს ოცნება. ჩემი ოცნებაა მოხდეს ადამიანების გულების გლობალიზაცია, ისე რომ ყველა მათგანმა იგრძნოს სხვისი ტკივილი და დარდი, ისე თითქოს მისი ტკივილი და დარდი ყოფილიყოს. ვაჭრობის და ეკონომიკის გლობალიზების ნაცვლად კაცობრიობის გლობალიზებაა საჭირო.
ასეთია ირანელი ქალის მომავლის სურვილი. დღეს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წარმოქმნილ ქვეყნებში პრობლემებიც მსგავსია. მოლდავეთში არასამთავრობო ორგანიზაციაში საქმიანობს ანასტასია დანილოვა, რომელიც სექსუალური უმცირესობების უფლებებს იცავს. როცა ის ყველა ადამიანის თანასწორობაზე ლაპარაკობს,
Teorie უფლება დამცავის ოცნება შეიძლება დავიდეს ერთ, ძალიან მცირე, შეიძლება ბანალურ, მაგრამ მაინც დიდებულ ოცნებამდე. ყველა ადამიანისთვის თანაბარი უფლებები.
დაბლოს მინდა გაგაცნოთ ოცნება, რომელიც აქვს საქართველოსი უფლება დაცვის ასევე გამოცდილ წარმომადგენელს ემილ ადელხანოს. ის თავის დროზე მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტში თანამშრომლობდა. ემილ ადელხანოვის ოცნება ისაა, რომ საქართველოში აქტიურ უფლებადაცვით საქმიანობას მალე შეუერთდეს უფლებადამცველების ახალგაზრდა, კვალიფიცირებული და ენერგიული თაობა. ამის შემდეგ მართლაც ბედნიერი ვიქნებოდი. ამბობს ადელხანოვი, რომელიც საქართველოს სენს იცნობს და გვიცხადებს, კადრებია პრობლემა, კვალიფიციური ადამიანები. რეალურად ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს იყო მარტინ ლუთერ კინგის გამოსვლა 50 წლის წინ. მე მაქვს ოცნება, ჩემი ოცნება. დღეს დამთავრდა, დასრულდა ჩვენი უხილავი ფარდა თანამედროვე უფლება დამცავების ოცნებებით. დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა, მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპერ რუხაძე. ახლამდის გესურვებთ სასიამოვნო სიზმრებს.